Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isämme, kaikivaltias Jumala, olet kutsunut meitä jokainen. Sinä tiedät, missä elämäntilanteissa elämme tänään. Herra, kaipaamme sinun sanasi. Avaa meidän silmämme näkemään, millä tavalla sinä teet työtäsi tänä päivänä. Avaa meidän korvaamme kuulemaan sinun sanasi. Ja ennen kaikkea, Herra, avaa meidän sydämemme, että voisimme vastaanottaa sinun sanasi ja uskoa sen todeksi tänään, tällä paikkakunnalla. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Viime kuukausina olen lukenut ilmestyskirjaa paljon. Ja olen jopa muutaman kerran saarnannut siitä. Tuntui siltä, että nykypäivänä täällä ainakin Euroopassa tämä ilmestyskirjan tapahtumat ovat jotenkin unohdettuja tai painettu villasilla, työnnetty sivuun jostain syystä. Kun tuossa Abaun Uuden testamentin juhlassa oltiin, juhla kesti 7 tuntia. Siellä pidettiin 8 puhetta, laulettiin, tanssittiin. Eri seurakunnista saapuneet ryhmät esittivät draamoja. Ja yksi draama oli erittäin vaikuttava. Se esitettiin ilman sanoja. Siinä oli 1000 ihmistä katsomassa 3 eri heimosta. Ja se draama tapahtui näin. 2 ryhmää tulivat kentälle. Te näette, että siellä oli paikallisen koulun urheilukenttä, jossa tämä juhla tapahtui. 2 ryhmää naisia tulevat sinne. Toinen oli ilmiselvästi uskovien ryhmä. Heillä oli raamatut mukaan, he rukoilevat ja yhdessä ja lukevat raamattua ja lauloivat. Toinen ryhmä oli koostui maailman lapsista. Siellä heillä oli iso soittivat kovaa musiikkia, tänsivät, joivat kirkasta pullosta ja pitivät siellä hauskaa. Ja näiden 2 ryhmän lisäksi piru liikkui siellä. Ihan selvästi jopa papualainen oli maalattu mustaksi, joka oli aika erikoinen. Ja hän liikkui siellä. Ja hän keskittyi hänen huomionsa sitten tähän toiseen ryhmän maailman lapsiin. Kunnes yhtäkkiä hän jätti ne ja tuli tälle toiselle ryhmälle. Ja hän kiersi ympäri näitä uskovia ja hän meni ensimmäiseen ja taputti olkapäällä ja tämä ensimmäinen ei halunnut kuulla, ja sitten hän meni toiselle ja ei halunnut kuulla, mutta lopun lopuksi hän sai houkutteltua jonkun sieltä. Ja viettiin siihen toiseen ryhmään. Ja tämä uskoa sitten liittyi maailman lapsiin ja alkoi käyttäytyä niin kuin nekin. Piru lähti takaisin uskovien joukkoon ja yritti vielä ja sai toisenkin houkutteltua ja vei sinne toiseen ryhmään. Sitten vähän ajan päästä nämä 2, jotka olivat lähteneet uskovien joukosta, yhtäkkiä vähän niin kuin havahtui, että missä he ovat, ja lähtivät takaisin uskovien joukkoon. Ja riemu oli suuri, kun heidät otettiin takaisin sinne. Mutta eihän piru antanut periksi noin helposti. Hän tuli taas ja houkutteli ja sai toisen niistä vielä houkutteltua ja vei hänet takaisin siihen toiseen ryhmään. Sitten tapahtui jotain. yhtäkkiä toisesta suunnasta tuli toinen ryhmä, joilla oli iso valkoinen lakana heidän päällensä. Ja he tulevat uskovien joukkoon ja ottivat heidät tämän lakanan alle. Ja tämä koko ryhmä tämän lakanan alla sitten muutti ja lähti pois kentältä. Se oli pilvi. Yhtäkkiä tässä toisessa ryhmässä maailman lapsissa joku havahtui, että hetkinen, missä nämä toiset ovat? Ja kertoi toisilleen ja nämä sitten lähtivät häkemään, lähtivät sille paikalle, missä tämä ryhmä oli ollut. Ja löysivät sieltä, että olivat kaikki lähteneet. Ja alkoi sitten kova syytely. Osoitti sormillaan sitten toinen toistaan ja alkoi riittely ja kunnes yhtäkkiä koko ryhmä kaatui maahan katumukseen. Ja draama päättyy. Erittäin vaikuttava. Sanama oli hyvin selkeä. Jeesus oli tullut hakemaan omatsa. Toiset jäi. Haluan lukea teille Johanneksen ilmestyksestä, ilmestyskirjasta, 5. luvusta. Jakeesta 1. Minä näin, ja tämä on apostoli Johannes. Minä näin, että valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä oli kirjakääry. Se oli kirjoitettu täyteen molemmin puolin ja sinettöity 7 sinettillä. Ja minä näin mahtavan enkelin, joka kuulutti kovalla äänellä. Kuka on arvollinen avaamaan kirjan ja murtamaan sen sinetit? Mutta ei ollut ketään. Ei taivaassa, ei maan päällä, eikä maan alla, joka olisi kyennyt avaamaan kirjan tai edes katsomaan siihen. Mutta yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke, Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso on saanut voiton. Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki 7 sinettiä. Ja minä näin, että valtaistuimen ja 4 olennon edessä vanhinten keskellä seisoi karitsa. Se oli kuin teurastettu, ja sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, ne Jumalan 7 henkiä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan. Se astui lähemmäs ja otti kirjan valtaistuimella istuvan oikeasta kädestä. Kun karitsa otti kirjan, ne 4 olentoa ja 24 vanhinta heitäytyivät hänen eteensä. Vanhemmilla oli kaikilla harpuja, kultamalja, täynnä uhrisavua, pyhien rukouksia. Ja he lauloivat uuden laulun. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu. Olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista. Olet tehnyt heistä kuningassuvun, meidän Jumalamme pappeja. He tulevat hallitsemaan maan päälle. Lähetystyössä voidaan ehkä sanoa, että keskeisimpiä asioita on se, että Jeesus on kuollut, Jeesus on ylösnoussut, Pyhä Henki on vuodatettu ja yhtä asiaa vielä odottamme. Se on Jeesuksen takaisin tulo. Kaikki nämä 3 ensimmäistä asiaa ovat tapahtuneet, ovat tosiasiat. Ja yhtä vielä odottamme. Lauloimme tästä sadon korju laulusta, että aika on nyt lähteä pellolle korjaamaan satoa. Ja niin se on. Tänä päivänä ympäri maailmaa seurakunta kasvaa. Etelä-Amerikassa, Afrikassa, jopa Aasiassa. On valitettava sanoa, että on vain yksi maailman osa, jossa seurakunta ei kasva. Ja se on meidän maailman osamme. Se on Eurooppa. Monet tapakristityt jättävät kirkon eri Euroopan maissa. Jotkut arvelevat, että ehkä noin 2 miljoonaa joka vuosi. No ei se meitä ihmetyttää, jos joku tapakristitty, joka ei ole todellisessa uskossa, jos hän kokee, että kirkolle ei ole hänelle mitään annettavaa, no mitä siitä? Kuitenkin joudumme kyselemään, miksi siellä niin paljon ja miksi täällä niin vähän. Voimme tutkia tämä asia myöskin historian näkökulmasta. Onhan vielä Eurooppa kristillisin maailman osa. Eli on enemmän kristittyjä Euroopassa kuin missään muualla maailman osassa. Mutta trendi on se, että monet jättävät kristinuskon, vaikka he ovat kasvaneet täällä, voidaan sanoa ihan seurakunnan kynnyksellä. Kun luin teille tästä Johanneksen ilmestyskirjasta, tässä on erittäin tärkeä asia. Mitä me odottamme? Kun apostoli Johannekselle näytettiin, mitä tulee tapahtumaan. Hän eli hyvin vaikeassa tilanteessa. Hän oli jo erittäin iäkäs mies. Viimeisiä Jeesuksen elossa olevia opetuslapsia. Ehkä viimeisin, en tiedä. Hän oli tavallaan vankilassa, vankilasaarella. Hän eli sitä aikaa, että kristillistä seurakuntaa Rooman valtakunnassa vainottiin. Kristittyjä etsittiin ja tapettiin. Voitte lukea historian kirjasta näistä tapahtumista. Ja hän Jeesuksen opetuslapsena, vanhana miehenä, paljon nähneenä, kysyi Jumalalta, mitä tämä merkitsee? Leviääkö evankeliumia kaikkialle maailmaan? Vai tyrehtyykö evankeliumi seurakunta nyt tähän näihin vainoihin? Jumala avaa hänelle, mitä tulee tapahtumaan. Ja hän kirjoitti sen ylös ja sen takia mekin tiedämme, mitä tulee tapahtumaan. Tässä puhutaan kirjakääröstä. Olette tutustumassa tähän abankieliseen uuteen testamenttiin. Eräällä tavalla kirja on tullut Abaon kansalle. Nyt he voivat itse lukea siitä Jumalan teoista. Tässä sanottiin, että Johannes jotenkin ymmärsi, että tässä kirjassa, kirjakäärössä, oli seurakunnan ongelman vastaukset tähän siihen tilanteeseen, jossa hän ja muut kristityt uskovat elivät siihen aikaan. Ja tietysti hän halusi, että tämä kirja avataan, että voidaan lukea niitä vastauksia, mitä Jumalalla on. Tässä kuitenkin sanottiin, että ei ollut ketään, ei taivaassa, ei maan päällä eikä maan alla. Ja hän itki ja itki katkerasti. Mitä saa meidät itkemään tänään? Jos menet Aasiaan, Intiaan, jos menet Kiinaan, Afrikaan, Etelä-Amerikkaan, se mitä saa uskovat itkemään on yleensä sairautta, kun ei ole terveydenhuollon palveluja. Se, mitä on heillä ongelmana, on tietysti myöskin vainoa. Kiinassa uskovia vainotaan. Paljon tällaisia vaikeuksia. Mutta mitä saa meidät itkemään täällä Euroopassa nykypäivänä? Viime keväänä muistan, että Suomessa pelattiin lintuinfluenssa. Te varmasti muistatte, että jopa Suomen hallituskin yritti valmistautua tähän epidemian tuloa. Se ei koskaan tullut. Joillekin suomalaisille se, mitä pelottaa eniten, on Nokian kurssin romahtaminen. Mitä meitä tänään itkettää? Myöhemmin tässä samassa kirjassa Jumala puhuu Johannekselle ja kertoo hänelle, mitä tulee tapahtumaan Rooman valtakunnalle. Tämä oli erittäin vaikea tilanne koko seurakunnalle. Ei heitä ollut hirveän paljon silloin. Ja valtion taholta heitä vainottiin, tapettiin. Ja Johannes kysyi ikään kuin seurakunnan edustajana Jumalalta, että miten meille käy? Loppuuko evankeliumin tähän? Luvussa 18 kerrotaan, mitä Rooman valtakunnalle tulee tapahtumaan. Siinä sanotaan näin, että tämä Babylon, eli tämä Rooma, tämä valtiollinen järjestelmä, jonka päämääränä on hallita ja rikastua, näin tulee tapahtumaan. Se ei ole ujostellut vaurauden kokoamista ja ylellistä elämää. Ja siitä onkin tullut osa sumeilematonta markkinataloutta, jossa sisällöllisesti arvokas korvautuu mammonalla. Hengellistä ravintoa ja elämän sisältöä sillä ei kannattajilleen ole tarjottaa, mutta siitäkin enemmän tyhjän arvoista prameutta ja kulissien loistoa. Minusta tuo on aika hyvä kuvaus nykypäivän Euroopasta. Vaurastumme, mutta ihmiset ovat entistä ahtaamalla henkisesti ja etenkin hengellisesti hukassa. Nykypäivän Ranskassa sanotaan, että on enemmän noittia kuin pastoreita. Ihmiset haluavat olla yhteydessä henkimaailmaan, mutta eivät tiedä hakea sen Jeesuksen kautta. Joo. Niin. Eli näin tulee tapahtumaan tälle maailman järjestelmälle. Jos muistaakseni Paavali sanoi, että jos me olemme panneet toivomme tähän nykyään, nykypäivän maailmaamme, kyllä olemme surkeita. Koska tämä nykyinen eränä päivänä loppuu, se häviää. Ja se Jumalan maailma tulee esiin. Tässä puhutaan tästä kirjakäärön avaajasta. Se on hyvin mielenkiintoisesti kirjoitettu tässä. Johannes sanoi, että yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke. Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, on saanut voiton. Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki 7 sinettiä. Leijona, tietääkseni Suomessa ei ole koskaan ollut leijonia. Onko näin? Niin, joo, kyllä. Se, joka kerran pääsi karkuun, joo. Mutta se on kuitenkin tuottu tänne muualta. Kuitenkin leijona on hyvin suomalainen symboli. Se on Suomen vaakunassa. Leijona on voiman symboli. Leijona on sekä Suomen että myöskin Englannin vallan symboli. Suomen leijona on heraldinen taruolento. Siis se ei ole olemassakaan. Se on vaan taru. Mutta kuitenkin se on vaakunassa. Joka on kruunattu ja jolla on oikean tasun sijasta on harniskoitu miekka pitelevä käsivarsi. Voimasta on kyse. Suomen leijona polkee sapelia jalkojensa alla. Suomen leijona esiintyy Suomen vaakunassa ja lukemattomissa valtiollisissa ja yhteisöllisissä tunnuksissa. Ja jopa sanotaan näin, että henkilö, joka myy Suomen vaakunana yllä kuvatusta poikkeavaa vaakunaa, voidaan sakottaa. Englannin vaakunassa ei ole vain yksi leijona, vaan 3. Jos te olette nähneet maailman kappia, se jalkapallo lopputurnaus, joka oli Saksassa, huomasitte, että englantilaisilla pelaajilla on valkoinen paita, jossa on tämmöinen vaakuna täällä ja siinä on 3 leijonaa. Tiedättekö te, miksi Englannin vaakunassa on 3 leijonaa? Tämä vaakuna on peräisin kuningas Richard leijonamielisen aikakaudelta. Kysymys on ristiretkeistä. Englanti teki 3 ristiretkiä pyhän maahan. Sen takia siinä on 3 leijonaa. No, Suomen leijonat myöskin ovat hyvin tuttu. Jääkiekkojoukkue ja mielenkiintoista on myöskin se, että Iso-Britannian rugbyjoukkue on myöskin nimeltään leijonat. Eli tämä merkitys, tarkoitus on hyvin selkeä. Sinun on syytä pelättää minua, koska olen voimakas ja vaarallinen. Kuinka olisikaan, jos Suomen jääkiekon joukkueen lempinimi olisi Suomen karitsat. Ei olisi kovin pelottavaa kuin myös Iso-Britannian rugbyjoukkueen nimi. Mielenkiintoista kuitenkin tässä, kun Johannes sanoi, että tämä enkeli sanoi, että Juudan leijona avaa kirjakäärön. Kuitenkin kun Johannes katsoo, hän sanoi, että minä näin, että valtaistuimen ja 4 olennon edessä vanhinten keskellä seisoi, ei leijona, vaan karitsa. Oliko Johannes kuullut väärin? Ei. Hän oli kuullut aivan oikein. No, oliko hänen näkönsä sitten, näkeekö hän aivan oikein? Kyllä näki. Juudan leijona on Jumalan karitsa. Ei pelkästään se, että oli karitsa, vaan myöskin karitsa, joka on teurastettu. Ei vaan kuollut, vaan tarkoituksellisesti tapettu. Teurastettu karitsaa nostaa eteemme nämä evankeliumin tosiasiat. Jeesus tuli ja kuoli ristillä. Jeesus nousi ylös. Pyhä henki on vuodatettu seurakunnalle, maan päälle. Ja nyt enää on yhtä asiaa, että odottamme, ja se on Jeesuksen paluutta. Ja uskon tunnustuksessa tunnustamme myöskin tämä. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen. Hänet ristin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tulevaa, sanokaa, tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Kysymykseni on meille kaikille eurooppalaisille on yksinkertaisesti tämä. Riittääkö, jos usko Jeesuksen sovitustyöhön, Jumalan kaikkivaltiaan voimaan ja rakkauteen koko maailman kohtaan? Riittääkö? Entäs usko Jeesuksen takaisin tuloon? Pahan vallan voimistumiseen ja sen tuomitsemiseen, iankaikkiseen elämään ja kadotukseen. Kun minä olin nuori uskova, tulin uskoon vuonna 70, 14-vuotiaana. Silloin elettiin kylmää sotaa. Neuvostoliitto, Yhdysvallat. Minun ei tarvitse kertoa teille tästä. Te itse tiedätte. Monet teistä ovat eläneet sen läpi. Silloin ilmestyi kirja, myöskin suomeksi vuonna 1972, kirja nimeltään Maa entinen suuri planeetta. Onko täällä joku, joka on mahdollisesti lukenut sen kirjan? Joo. Joo. Tämä kirja myi yli 15 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Mistä tämä kertoo? Alkaen Israelin valtion perustamisesta, tämä kirjoittaja Lindsay, Hal Lindsay, selittää, miten silloisen maailman mahdit tulevat käymään sotaa Israelia vastaan. Venäjä, Iran ja Etiopia muun muassa. Kirjan keskeisin ajatus on, että Jeesuksen seuraajat temmataan ylös taivaaseen juuri ennen suurta vainoa. Vähän niin kuin tuossa draamassa tapahtui siellä Papualla. Sen jälkeen ilmestyskirjan tapahtumat toteutuvat ja huipentuvat millenniumiin, eli tuhatvuotiseen valtakuntaan. No, Hal Lindsay ei saanut kaikki oikein. Hän jopa lankesi siihen syyntiin, että ennusti milloin Jeesus tulee takaisin. Ja se tapahtui vuonna 1988. Vaan se ei ole vaan tapahtunut. Niin kuin moni muukin on ennustunut, mitä tulee tapahtumaan. Olkoon tämä sitten meille opetukseksi. Mutta tämä kirja syntyi kylmän sodan aikana, jolloin pelko ydinsodan puhkeamisesta oli tosi asia. Monet suomalaiset muuttivat pois Suomesta silloin. Australiaan, Kanadaan. Tapahtui paljon ylilyöntiä, niin kuin tässä kirjassakin. Ja ihmisiä pelotteltiin kauhutarinoilla, mitä tulee tapahtumaan. Ennustettiin yksityiskohtaisesti, mitä tulee tapahtumaan ja jopa Jeesuksen paluun ajankohta. Ääriilmiöitä oli muun muassa vuonna 1978, ehkä muistatte, kun Jim Jonesin People's Temple liikkeen jäsenten joukko itsemurhaa. Onko täällä joku, joka muistaa sen? Jossa kuoli yli 900 lahkon jäsentä. Mitä me odottamme? Mitä me toivomme tänään? Tuntuu siltä, että Eurooppa toivoo, että elämä vaan paranee. Toki meidän täytyy tunnustaa, että tieteen eri aloilla on paljon kehitystä. Jopa puhutaan siitä nyt nykyään lääketieteissä, että kun ihmisen geeniperimä on tutkittu, nyt aletaan sitten keksiä, miten voidaan estää näitä synnynnäisiä sairauksia. Myöskin tämä sukupolvi on se sukupolvi, jolla on enemmän vapaa-aikaa ja tekee vähemmän ruumillista työtä kuin koskaan ihmishistoriassa. On arvioitu, että oliko se viime vuonna, että maailmassa on nyt enemmän ylipainoisia ihmisiä kuin aliravittuja. Ja me tiedämme, missä ylipainoiset ovat ja missä aliravitut ovat. Mitä on kuitenkin tämä todellinen lopputulos sekä meillä täällä Euroopassa että maailmanlaajuisesti näistä kehityksistä huolimatta? Minusta todellinen lopputulos on tämä: lisääntynyt turvattomuus. Jos sinä lennät jonnekin tänä päivänä, täytyy varautua turvatarkastuksiin. Ei ennen vanha tarvinnut. Otettiin vaan se kortti ja tiskiltä ja mentiin suoraan koneeseen. Nyt on erittäin tiukat turvatarkastukset. Miksi? Pelkäämme, että joku iskee. Toinen asia, joka ehkä tästä ensimmäisestä johtuukin, on se, että toivo on merkittävästi vähentynyt. Ja etenkin nuoret edustavat tällaista ilmiötä. Mikä on Suomen nuorten suurin ongelma tällä hetkellä? Se on ollut uutisissa, lehdistössä, televisiossa jo monta kertaa. Se on mielenterveys. Helsingissä jotkut nuoret joutuvat jonottamaan puoli vuotta, jotkut vuosi, saada istua jonkun ammatti-ihmisen kanssa kertomaan hänelle, miltä hänestä tuntuu. Tämä on Suomi tänä päivänä. Missä on toivo? Tämä oli myöskin Johanneksen kysymys ja ongelma. Onko me, hän kysyi Jumalalta, onko meillä toivo? Tuleeko Jeesus takaisin? Ja Jumala vastasi hänelle, että kyllä, hän tulee. Maranata, tule Herramme, tule. Ja se on myöskin meidän toivomme tänään. Muuta toivoa meillä ei ole, mutta kestävää toivoa. Jotenkin ihana oli olla siinä käyttöönottojuhlassa ja nähdä sitä iloa. Sitä todella voidaan sanoa, että ilo irtosi, repesi. Ihmiset olivat järjestäneet sen koko juhlan itse. Meidän lähetystyöntekijät eivät osallistuneet siihen juhlan järjestelyihin, suunnitteluun. Ja he järjestivät sen juhlan niin, että se huipentui siihen kohtaan, kun se valkoihoinen vanha nainen siellä oli Arjen Lokin äiti, 83-vuotias. Ja he pyysivät, että Arjenin äiti avaa sitä laatikkoa, ensimmäistä laatikkoa, ja ottaa sieltä se ensimmäinen Uusi testamentti. Hän antoi sen pojalleen, joka sitten antoi kylän johtajalle, joka oli heidän pitkäaikainen käännöstoverin. Ja sitten, kun hän sai sen, te huomasitte siinä, että se oli kirjekuorissa. Se ei ollut vielä avattu, mutta hän piti sitä kädessään ja näytti sitä. Ei, tuolla videossa ei käynyt ilmi, mutta hän piti siellä avaamattomana ainakin 10 minuuttia. Ja näytti jokaisesta sekunnista, kun hän näytti sitä ihmisille. Ja sitten hän avasi kirjakuoren ja otti sen sieltä ja sitten näytti kansalle näin. Siinä oli jotain siitä toivosta ja sitä ilosta ja mitä Jeesus tuo meidän elämämme. Se ei saa muualta. Niin kuin tässä on kirjoitettu, niin kuin luin teille. Mitä tapahtuu tälle nykymaailman järjestelmälle? Markkinatalous häviää. Ja se, mitä on sisällöllisesti arvokas. Ihmiset ovat yrittäneet korvata mammonalla, sekin häviää. Ja jää vaan ihminen. Ja hänen luojansa, hänen pelastajansa, Jeesus Kristus. Minulla on ilo kertoa teille nykypäivänä se sama sanoma, mitä tämä enkeli viestitti Johannekselle. Älä itke. Meidän ei tarvitse itkeä. Meillähän on toivo. Me emme elää epätoivossa, koska Jeesus on täällä meidän kanssamme. Kuitenkin joku voi kysyä, että no miksi hän viippyy? Miksi hän ei tule? Tämä oli Johanneksen kysymys myöskin. Hänellä oli hengen hätä. Tässä tämä leijona, joka on kuitenkin karitsaa, joka on kuollut, on ehkä se vastaus tähän kysymykseen. Jumalan voima on vielä kätketty heikkouteen. Sinuun ja minuun. Mutta vaan vähäksi aikaa vielä. Jeesus tulee takaisin ja silloin hän hallitsee oikeudenmukaisesti. Ja oikeudenmukaisuuteen kuuluu hyvän sanoman kertominen kaikille ihmisille. Me luemme tästä, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu, olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista. Kaikista kielistä, kansoista ja maista. Myöhemmin tässä luvussa, en lukenut sen loppuun asti, kerrotaan, mitä karitsalle laulettiin taivaassa. Tämä kertoo ylistämisestä. Ylistäminen, Jeesuksen palvoaminen, kiitoksen osoittamista Jumalalle ei ole sivuseikka. Se on Jumalalle erittäin tärkeä. Koska se tulee olemaan meidän ikuinen tehtävä. Taivaassa. Ehkä tämä video oli rauhoitti meille, mitä ehkä tulee tapahtumaan taivaassa. Minä en tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Mutta tiedän sen, että ylistäminen, palvoaminen tulee olemaan keskeinen asia meidän suhteessamme. Ja olisi hyvä vähän harjoitella sitä nyt täällä. Jumala, teitä siunatko.